Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Зараз маємо 11:20 і час на ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна, а також рада вітати з нами на прямому зв'язку віце-директора Інституту релігійних наук Святого Фоми Аквінського, отця Петра Балога. Отче, ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отже, отець, оголосіть, будь ласка, тему, яку ми сьогодні будемо продовжувати.
Тема, власне, продовження теми, яку ми почали минулого разу, це 5 століття, перший собор 5 століття, а третій Вселенський, Ефеський собор, і як до нього дійшло. Тобто Несторій, архієпископ Константинополя, Кирило Олександрійський, відповідно, архієпископ Олександрії, спір між ними. І спір відбувався навколо, в принципі, христології, навколо двох природ Ісуса Христа, навколо того, потім уже, що з цього вийшло, хто така Діва Марія, Пресвята Діва Марія, чи вона є Богородицею, чи вона є, як запропонував, ми минулий раз говорили, Несторій, Христородицею. І ось сьогодні будемо продовжувати цю тему.
Добре, дякуємо. Отож, дорогі слухачі, зараз приблизно півгодинки отець буде викладати тему, і також заохочуємо вас телефонувати і після цієї катехези, якби маєте приблизно 10-15 хвилин на ваші запитання, можливо, на ваші якісь коментування. Добре, отче, приступімо.
Так, дякую. Я хочу пригадати ще один момент, яким ми закінчили минулу катехезу, а саме конфуз, який виник з Кирилом Олександрійським, коли він у своїх аргументах, посилаючись на попередників, на Афанасія Великого, про якого ми говорили раніше, на Нікейський собор, звичайно, також в одному з аргументів, переписуючись з Несторієм, бо полеміка між ними полягала на переписці, листи один другому висилали, то Кирило, шукаючи чим побільше аргументів, послався на Афанасія, якби прагнучи підкреслити єдність у Христі, що немає в Христі, Ісусі Христі, в Його особі роздвоєння, що трошки дещо виникало з вчення Несторія, то цитує, думаючи, що цитує Афанасія, зацитував насправді одного єретика Аполінарія, а саме там говорить про одну природу, грецькою «міафізіс», одну природу у Христі. І, власне, тільки там Кирило ще додавав, що у Христі після втілення залишається справжнє божество та справжня, звичайно, людинність. Але, однак, ця людська природа називається втіленням. Натомість Христос має, якби, так здавалося, одну природу. І звідси така знаменита формула Кирила, за яку його часто критикували та звинувачували у єресі монофізитства, тобто вченні про одну природу. Він говорить про Христа, що Христос – це одна природа Бога Слова втілена. Покликувався на Афанасія, а зацитував Аполінарія. Ми говорили, звідки це взялося. А учні Аполінарія, бачачи, що вже його вчитель їхній засуджений, прагнучи зберегти його твори, один з його творів, який він написав до Йованія, ось це звідти Кирило цитував, вони підписали його іменем Афанасій. Афанасій був авторитетом, і таким чином твір вдалося вберегти від, не знаю, що там, спалення, чи що робили з творами єретиків в той час. І в п'ятому столітті, Аполінарій жив у четвертому столітті, а в п'ятому столітті таким загальним переконанням було, що цей твір належить до Афанасія. Ось така підробка. І Кирило теж то вчений, і чомусь теж був цьому переконаний. Коли Несторій це побачив, то він відразу зрозумів, що має справу з єресю, що це вчення про монофізитство. І тому він був переконаний, Несторій, що дискутуючи з Кирилом, він протиставляється єресі аполінаризму про одну природу. І ось, це такий конфуз, який виник. Потім треба було досить зібрати всі можливі сили богословські, щоб вияснити ортодоксійно цей вислів Кирила, що Ісус Христос – це є одна природа Бога Слова втіленого. І витлумачити, що це не єресь, а все-таки це правовірне вчення, незважаючи на те, що зацитував єретика. І Кирило, вияснюючи, Кирило Олександрійський, вияснюючи єдність особи Христа та говорячи про одну природу, звичайно, мав на увазі існування людської природи також. Тобто Кирило не був монофізитом. Монофізити що говорили? Що в Ісусі Христі є бо тільки божество. Людська природа десь була поглинута божеством, розтворилася в божестві, вже не проявляє себе і так далі. Це Бог і чистий Бог, і все. Тобто ось вчення про Бога-людину було чуже для монофізитів, в принципі. Це не Бога-людина, це Бог. І в цьому полягала єресь монофізитства, радикального. Натомість у Кирила, звичайно, що людська природа була. І причому в Кирила вона, на відміну ще від Афанасія, якого дуже рідко або майже зовсім не зустрічаємо мову про людську душу Ісуса Христа, лише є про тіло, то у Кирила і душа, і тіло вже є. Але вони якби вібрані природою божественною. Чому? Бо Кирило поклав наголос на відкупленні. І тому здавався більш переконливим від Несторія. Тобто для Кирила людська природа Христа – це також наша природа, всіх людей. Що Христос прийняв не просто ось на себе ту історичну природу Ісуса з Назарету чи народженого в Віфлеємі і так далі, але прийняв нашу природу. Теж людську, всі слабкості наші, все крім гріха. Гріхи наші прийняв він в тому значенні, що взяв на себе, зараховані вони стали йому, наші гріхи, щоб їх відкупити. А приймаючи ось цю людську природу всього людства, він обожив її своєю. Таким чином ми стали преображені завдяки цьому втіленню, завдяки Ісусу Христу. Тобто він преобразив її. І завдяки цьому ми змогли отримати відкуплення та спасіння. Говорить Кирило, що якби за нас на Христі помер не Бог, то ми не були б відкуплені. Тому що лише Бог дає спасіння. І лише Боже тіло, народжене від Марії, дає нам життя. Лише смерть Бога визволяє нас від смерті. Це не може бути смерть людини, смерть відкуплення, яке вчинила людина. Це справа Божа. Лише Бог може відкупити від смерті. І тим більше, що на відміну від Аполінарія, хоч його він зацитував несвідомо Кирило, то він говорив, що в Ісусі Христі є душа. Людська душа. І тому Христос страждав не лише у своєму тілі, але й у своїй душі. Це і душевні, і тілесні були муки, страждання на Христі, але й теж і душевні. І взагалі, якби душа Христа була основою всіх пережитих страждань. Але, говорить Кирило, знову він повертається до свого пункту виходу. Страждання в особі Ісуса Христа було одне. Це не було роздвоєння. Не так, що з одного боку страждала людська природа, а з другого боку щось там божественне. Тим більше, що божественна не може страждати по природі своїй. Страждання особи було одне. І тому це, бо страждала особа. Страждали не настільки природи, Але особа, так як і в нас у людей, ми не говоримо, що страждає наша людська природа, страждаю я. Uh-huh. Я щасливий, не моє тіло щасливе, чи я, правда, моє тіло задоволене в тому плані. Я особа задоволений, я нещасний, я щасливий. Ми теж все відносимо до особи, до чогось
вищого.
Тобто
ми
вищого.
Не розділяємо теж і душу, і тіло, правда?
Одне. Душа і тіло відноситься до людської природи у нас. Uh-huh. І в Христі так само до людської природи, особі, божественної особи відносилися душа і тіло. Але коли Кирило говорить, що страждало тіло, страждала душа, то він говорить, що це проявлялося особисто. Тобто страждала особа ціла. І тому ми можемо сказати... Тому можемо сказати, що страждала, звичайно, одна природа, яка була стисло поєднана з іншою, з божественною. Тобто людська природа страждала, але поєднана з божественною. І тому можна сказати про страждання якби однієї природи. Якби природи... Божественна і людська, були у Христі кожна так по собі, автономні, незлиті, як то Кирило так говорив, тоді для нашого відкуплення мусила б страждати лише божественна природа, бо божественна відкуплює. Але так як людська була поєднана стисло з божественною, то цього вистачило, цієї єдності, щоб відкуплення настало. Бо настає знову, як то кажуть, неув'язка. Відкупити нас може лише Бог. Спасти нас може лише Бог. А божественна природа страждати не може. Страждає людська. Тому як завдяки Кирилові треба було вияснити, як завдяки стражданням людської природи, як завдяки смерті людської природи нас настає відкуплення, настає спасіння. І він це вияснює. Завдяки тому, що вони стисло з собою, божественна і людська, у Христі зв'язані, злиті, і є якби чимось одним. І звідси ось це відтлумачення Кирилове, що є Христос – це одна природа Богослово втіленого. Тобто тут не монофізитство, не єресь, але, тобто, вчення про те, що людської природи вже нема, людська природа є, але вона стисло пов'язана з божественною. І вся дія людської природи – це є щось єдине, виразом єдиної дії, єдиної особи. Ось так якось Кирило пробував аргументувати. І такий аргумент здавався кращим, ніж менш переконливі докази Несторія. І тому Кирилові навіть вибачалося аполінарієва термінологія, тобто термінологія, яку він взяв від єретика і вживав. Тому що Кирило, можна сказати, надав цій термінології нового, зовсім іншого значення. Перш за все, вводячи до цього, говорячи передусім теж про душу Христа, а якщо говориться про душу, то говориться про людську душу. Правда, про людину. Тобто, розуміючи втілення, що це було втілення Бога, який прийняв на себе тіло і душу, тобто людину. І тому можна так сказати, єдність особи Христа у Кирила досить виразно підкреслена. Тому що Кирило, користуючись біблійною термінологією, передусім Євангелієм від Йоанна, говорить, що слово є тілом. Слово стало тілом. Тобто логос не просто має тіло, щось додаткове, або чи поєднаний просто з тілом, але є тілом. Ототожнення. Тобто тіло Ісуса Христа – це є Він. Це, як ми говоримо, коли про нашу особу говоримо, що я не маю тіло. Я є моїм тілом, я є моєю душею, я є я. Це не щось з боку до мене. Тіло є інтегральною частиною мене. Так само тіло в ученні Кирила є інтегральною частиною особи, божественної особи Ісуса Христа. А тому це Боже тіло. Ось це цікаво. Правда, це Боже тіло. Це вже просто, воно залишаючись людським, одночасно в особі Ісуса Христа вже є також Божим, бо особа Ісуса Христа божественна. Повторюю ще раз, я вже це говорив, нема мови, якщо говоримо про Христа, про людську особу. немає людської особи Ісуса Христа, є єдина божественна особа, друга особа Пресвятої Трійці. І ця божественна особа має прийняла людську природу, стала людиною, не перестаючи бути Богом. В цьому ціла таємниця полягає, ціла містерія цього поєднання. Це, як то пізніше будуть говорити, ми також будемо говорити латиною, іпостасна унія, тобто особове поєднання в одній особі двох природ. І тіло Христа, хоч воно і людське, але з огляду на одну Божу особу вже тепер можна говорити, що це Боже тіло. Слово стало тілом. Йоанна 1,14. Це основний євангельський фрагмент, на якому Кирило будує свою христологію. Подібно, як і раніше, 100 років раніше, Афанасій. Кирило говорить так: Бог, Слово, не прийшов до людини, але справді став людиною, залишаючись Богом. Це він у своєму творі про істинну віру так говорить. Тобто Кирило бачить відмінність, і тут це дуже таке делікатне розрізнення, чого, здається, Несторій не проводив цього розрізнення. Він говорить, треба відрізняти різницю між природами і поділ між природами. Між природами є різниця. Звичайно, що божественна відрізняється від людської. Є одне Бог, а друге сотворіння. Але немає поділу у Ісусі Христі між природами. Не можна ніяк ділити ніколи. Тому для Кирила говорити про дві природи Христа означає розуміти між ними різницю, між тим, що божественне, і тим, що людське. І це належить робити. Натомість не можна говорити про поділ, що особа Ісуса Христа ділиться на людську частину і божественну частину. Ось Кирило всі сили скерував на те, щоб підкреслити єдність, ніякого поділу. Іншими словами, це вже так трошки філософсько говорячи, дві природи Христа існують у сфері мислення. Угу. Натомість єдність Христа, особи Христа, вимагає бачити в ньому одну природу, Слово Боже, втілену. Одну природу, знову таки, це не дослівно належить розуміти. Кирило взяв цей вираз, власне, від єретиків, але в нього вже це не означає одну природу, що другої немає. Це означає абсолютну інтегральність, єдність між божественним і між людським, єдність двох природ у втіленому слові. Це означає, що людська природа Христа не може існувати ні практично, ні теоретично окремо від божественної природи. Ми не знаємо і не можемо, і говорить Кирило, не можемо собі уявити і не повинні собі уявляти, що міг би існувати хтось такий, як Ісус із Назарету невтілений. Ось якби не настало втілення, то народився би хтось такий, як Ісус, син Йосифа, чи не знаю, хтось з людською такою природою. Не існує такої природи. Є лише втілений Бог. І ось Бог предвічний, який втілився, взяв на себе цю природу, і вона не знає іншого існування, як тільки поєднана з божественною. Тобто ніякого розділення, ніякого поділу між цими природами немає. І, як видно, мислення Кирила, воно так, дещо неоднозначне, але воно еволюціонувало під впливом спору з Несторієм. І ціллю Кирила було показати і довести єдність особі Ісуса Христа. І це йому вдалося. Натомість термінологія, або якби спосіб, яким він виражав цю єдність, вони мали так свої слабкі сторони, хоча б ось ця одна природа була слововтілена. До цього постійно будуть супротивники Кирила покликуватися, що як це так одна природа, якщо ми говоримо про дві природи. І ось ми таким чином підійшли до Ефеського собору 431 року. Цей спір відбувся трошки перед собором. І Кирило, прагнучи якби підтримки у спорі, у своєму спорі з Несторієм, Несторій, пам'ятаємо, архієпископ Константинополя, столиці імперії на той час, тобто впливовий архієпископ. І Кирило був непоганим також дипломатом. Він звернувся за допомогою до єпископа Риму, до папи Целестина. Папа Целестин, він не був великим богословом, таким як Несторій чи як Кирило, і не вникав сильно у суть питання, в чому полягав цей спір між Кирилом. Він просто відразу підтримав Кирила. Ну, Константинополь був конкурентом Риму вже тоді. Претендував на друге місце після Риму в церковній ієрархії. Це ще почалося з собору у Константинополі в 381 році. І тому Рим уже так трошки підозріло на цей Константинополь дивився. І тут до нього звертається Олександрія. Це велика столиця, союзник Риму. І звичайно, що папа відразу без роздумів підтримав Кирила. І відповідаючи на запит, на прохання Кирила в своєму листі, папа Целестин надав йому також право відлучити Несторія від церкви, якщо той не навернеться на правильну віру. Ось це так просто. І так далі. І Кирило відразу скликав синод в Олександрії, де, опираючись також на листі від папи, там ось перший Петро, намісник Петра, і засудив Несторія, і надіслав до нього листа. До Несторія, долучаючи 12 знаменитих анафем. Ми їх зараз не будемо читати, просто будемо знати, що 12 анафем, які Кирило відправив до Несторія, покликуючись там на отців, на цей синод, який скликав, на лист від папи Целестина і так далі. І звичайно, що Несторій не сприйняв ці анафеми і теж написав лист до папи Целестина. Але на відміну від Кирила, Целестин був простим монахом до того, як став архієпископом. Він не був великим дипломатом. І не написав лист не такий підлесливий, як Кирило. Кирило, коли писав листа до папи, то там ваша величність, насліднику апостола Петра, і та все ля-ля-ля, розписав. Це Целестину сподобалося. Натомість Кирило написав «Дорогий брате», а це вже папі не сподобалося.
Кирило,
що за брати?
Чи Несторій, перепрошую?
Несторій написав так. До Риму, дорогий брате. І Целестин, ну, не сподобався такий стиль. Що за брат? Тут от Кирило як гарно писав, владико наш, і так далі. А тут брате. І відповів досить сухо. Целестин Несторію, у всьому слухати Кирила. Правда, щоб Несторій одумався, щоб прислухався до думки Кирила. І ось такий трошки конфлікт виник вже між Константинополем і Римом черговий. І щоб якось вирішити таку тупикову ситуацію, імператор Феодосій назначив на 431 рік собор в Ефезі. Ось той, що ми його називаємо Третій Вселенський. І де цю справу, цей спір між Кирилом і Несторієм мали вирішити всі єпископи Сходу. А Кирило перший прибув на цей собор, один з перших до Ефезу, а решта спізнювалася. І незважаючи на відсутність багатьох єпископів, особливо з Антіохії, а Антіохія була прихильником Несторія, бо Несторій походив з Антіохії, це були його друзі, а ті якось спізнювалися ще, то Кирило почав собор. Хоча протестували імператорські легати, тобто ті, які від імені імператора керували, адміністратори цього собору, що ні-ні, ще не всі з'їхалися, не можемо починати. Кирило, тим не менше, все рівно почав. Розпочав цей собор. І на соборі був прочитаний нікейський символ віри, лист папи Целестина, який засуджував Несторія, один з листів Кирила до Несторія, відповідь Несторія, третій лист Кирила до Несторія. Ну, ось таке було ціле. А також деякі фрагменти отців, які говорили про єдність і божество особи Христа. І після цього Несторія було оголошено відлученим від церкви, позбавляючи теж його єпископства. Натомість імператорський легат, то відповідальний, головуючий, можна сказати, на соборі, хоча з державної точки зору він був головуючий, з церковної Кирило керував собором, він оголосив засідання собору нелегальними, ну, бо не прибули всі інші. Натомість прибули папські легати. І вони визнали рішення собору та відлучення Несторія легальним. Такі інструкції отримали від папи Целестина. Прибув знову єпископ Антіохії, прихильник Несторія, єпископ Йоанн, бачачи, що відбулося, вже без них тут порішали, скликав свій синод у Ефезі, на якому підтримав Несторія, відлучив від церкви Кирила та всіх інших, які там підтримали Кирила, звинуватив їх в аріанстві, аполінарстві, монофізитстві і всім іншим. І Кирило бачить, що знову щось таке відбулося, ці антіохійці чудили таке, знову скликав синод, відлучив Йоанна Антіохійського і багатьох інших єпископів церкви. Ось одні інших повідлучали і таке ось щось
добре,
сталося.
Отже, уточнення так. Таке. Тобто вони ж всі були єпископами, я так розумію, ну, римська столиця, так, їх направляла в ту ж саму Антіохію, так?
Ні, римська столиця тут була якби з боку, але римська столиця була авторитетом.
Але не підлягали вони тоді в той час папі всі?
Ні, ніхто папі не підлягав. На папу покликувалися в складних справах, ось така, як тут, коли треба було. Кирило там ніколи до папи не мав ніяких підлеглостей, можна сказати, але коли треба було, писав лист такий підлесливий, бо треба було підтримку. Завжди в церкві Рим був на першому місці і до самого розколу вважався столицею номер один. Хоча був на Заході, і то до нього зверталися в цьому плані.
Це були окремі, тобто, окремі такі школи, Олександрійська, Антіохійська.
Ну, це не школи, а столиці церковні. Школи – це ще інше, так.
Добре.
У всякому разі імператорський легат оголосив засідання собору незаконним, а ці прибулі легати папські з Риму знали це законним. І імператор, до імператора дійшло, Феодосій II, ці всі події, він не мав впевненості, що далі робити. Тепер така ситуація. Тут Рим і Олександрія по одній стороні, Константинополь і Антіохія по другій стороні. Ну, назріває поділ у церкві, в імперії. І він видав декрет, імператор, яким позбавив влади і Кирила, і Несторія. Щоб ні одному і ні другому. Несторій, покірний монах, погодився з цим декретом імператора, виїхав до свого монастиря в Антіохії. І таким чином імператор розпустив собор, це Ефеський, але народ, особливо в столиці, в Константинополі, почав бунтувати. А Кирилу також вдалося втікнути з в'язниці в Константинополь. Ну, коли імператор позбавляв когось влади, то зазвичай цей опинявся у в'язниці. Це так виглядало. Або йшов собі, ось як Несторій, у свій монастир, залишаючи уряд свій і єпископський і цей. Ось так закінчився цей офіційний Ефеський собор. Якби аналізуючи акти цього собору Вселенського, який пізніше став Вселенським, 431 року, можна сказати, що ніяких догматичних постанов не було прийнято в 431 році. Були написані лише 7 канонів, в яких відлучено Несторія, оголошено його єретиком, але однак не подано, в чому полягає його єресь. Один з листів Кирила до Несторії учасники собору визнали як такий, що є згідний з нікейським символом. Натомість відповідь на цей лист Несторія як така, що не згідна з вірою. Тобто, видно, емоції взяли верх. І якби тому не треба вже було навіть щось ґрунтовно доводити проти особи, яку зібрані на соборі, а також багато людей ненавиділи, не любили, тобто Несторія. Його не любили, значить він неправий. Не сильно аналізували і це. І після собору між єпископами Сходу, в першу чергу між Олександрією та Антіохією, настав виразний поділ. І тому імператор, якби прагнучи запобігти розколу, закликав єпископів до порозуміння між собою. Натомість папа Целестин просив імператора в листі, щоб підтримав лише Кирила та його прихильників. Ось Рим, тобто, зайняв позицію підтримки однієї з сторін в цьому всій дискусії. І в кінці кінців, через 2 роки, в 433 році, Кирило Олександрійський та єпископ Антіохій Йоанн, бо Несторій вже відійшов у тінь, вернувся, як я сказав, до свого монастиря, але його справу продовжував Йоанн, а архієпископ Антіохій. Антіохія теж одна з 5 великих столиць церкви. Вони погодилися на компроміс. Кирило відкликав свої 12 анафем проти Несторія, Йоанн натомість засудив вчення Несторія. Ось такий, на такий компроміс пішли. І Йоанн написав своє послання до Кирила, в якому, між іншим, визнав, що Діва Марія є Богородицею. Ось це те, що Кирило також захищав, як пам'ятаємо, Несторій говорив, що краще говорити не Богородиця, а Христородиця. І Кирило радісно прийняв цей лист від Йоанна Антіохійського, додав деякі свої коментарі на полях, підписався під ним і вислав до Йоанна. І цей обмін листами називається в історії богослов'я, в історії церкви Антіохійською унією, тобто поєднанням. Розділені дві церкви, Антіохія і Олександрія, цим обміном листами дійшли до порозуміння і поєдналися. Це так звана Антіохійська унія. І ось тільки зачитаю один фрагмент з документу, який написав в Антіохії і вислав Йоанн до Кирила. «Сповідуємо, отже, що Господь наш Ісус Христос, єдинородний Син Божий, є досконалим Богом і досконалою людиною, яка складається з розумної душі та тіла». Тобто людина – це душа і тіло. «Який зроджений з Отця перед віками щодо Божества», а в останніх часах для нас і ради нашого спасіння з Діви Марії щодо людинності. Єдиносушній Отцю щодо Божества і єдиносушній нам щодо людинності. Настало поєднання природ. Тому віримо в єдиного Христа, в єдиного Сина, в єдиного Господа. З огляду на з'єднання без змішання сповідуємо, що Свята Діва є Богородицею, тому що Слово Боже воплотилося, стало людиною і від моменту зачаття поєдналося з храмом. Храм – це мається на увазі тіло. Тіло людське є храмом Божим, храмом Духа Святого. І ось це є така основна частина цієї Антіохійської унії. Вона, можна сказати, інтегральна частина теж Єфеського собору. Бо ось це вже догматична постанова. Тут про Ісуса Христа. Mm-hmm. Якщо в Ефезі, то там були емоції, анафеми, сім канонів, натомість тут, ось у цих листах між Кирилом і Йоанном, ось настало таке догматичне визначення, як ми віримо в Ісуса Христа, хто це, і ким є Діва Марія, є Богородицею. І хоча, як завжди, треба на кінець сказати, як при багатьох компромісах по одній чи по іншій стороні залишилося багато невдоволених. Прихильники Кирила, такі більш радикальні, вважали, що він зрадив вченню, коли відкликав свої 12 анафем. Прихильники Несторія, а тепер уже Йоанна Антіохійського, вважали, що він зрадив. Бо ось говорить тепер про Богородицю і так далі. Тобто дуже багато невдоволених. Верхи якби підписали порозуміння, а низи десь там продовжували боротьбу. Тобто багато єпископів розірвало після цього єдність з Йоанном Антіохійським, його підвладних колишніх. Кирила також звинувачували деякі єпископи Олександрійської церкви, що він зрадив Ефеський собор. Ну, з чим Кирило, звичайно, не погоджувався. Але цей компроміс, тим не менше, вже показав якби стежку до наступного собору, який відбудеться через 20 років, 451 року у Халкідоні. І з точки зору христології, це був, можна сказати, найважливіший собор, де вже, можна сказати, христологічні питання врешті були сформульовані і завершили цей довгий христологічний спір. Антіохійська унія якби дала такий імпульс для Халкідонського собору, що коли ми говоримо про Ісуса Христа, маємо на увазі дві природи, але одного Христа, одну особу.
Отче, дякуємо вам. Дуже цікаво було, насправді. Хочу також наші номера телефонів оголосити. Дорогі слухачі, телефонуйте. Наш код Києва 044, номера 577-56-45, 577-56-46, а також два мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. І маємо перший телефонний дзвіночок. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу. Оксана, дякую, отче. Скажіть, будь ласка, чи можна сьогодні називати Діву Марію Христородицею? По суті, слово «Христос» в перекладі з грецької означає «Месії», тобто «та, що народила Месію». І мені здається, що тут заторгнуті інтереси юдаїзму, які ще чекають Месію. І, мабуть, саме з цього питання почалася колотнеча, в принципі, одної тої істини, але з іншого боку, тому що Ісус Христос має надзвичайно багато титулів. Дякую.
Дякую.
Так, так. Справа в тому, що це було на попередній катехезі, коли ми говорили про те, що Несторій, ставши єпископом Константинополя, архієпископом, він цю ситуацію вже не сам видумав, а зустрів її, спіткав у Константинополі. Одні говорили, що Діва Марія є Богородицею, а інші говорили, що Діва Марія є матір'ю людини. Ось. І, тобто, дві такі протилежні ці. І він вважав, що Несторій вважав, що це крайнощі. Говорити, що Богородиця, ну як же Богородиця, коли Бог не може його ніхто народити, він не народжений. А з другого боку, народження людини – це теж крайність. Ну, Христос – це ж не тільки людина. І тому це був компроміс, запропонував, давайте говорити «Христородиця». І в чому полягає тут, і це Кирил, і це відразу Кирилу не сподобалося, і слушно, тому що тут було непорозуміння, ким є особа Ісуса Христа, ким є, яка є ця особа. Якщо ми говоримо «Христос», то ми говоримо, звичайно, помазаник, єврейською месія, а грецькою Христос, то ми маємо на увазі людську сторону, історичну. Ми маємо на увазі того Христа, якого очікували, власне, Ізраїль, який тепер прийшов, і воплотився, народився і був Ісусом Христом. Але особа – це не людська. А Марія кого народжує? Марія ж не народжує якісь природи, природу людську, бо загальну. Марія народжує особу. Марія народжує, як і кожна людина ось у світі, народжує людську особу. Але ми говоримо, що Ісус Христос – це не людська особа. Він має божественну природу, має людську природу, але є божественною особою. Бо інакше буде мова про дві особи в Ісусі Христі – божественну і людську. У нього є дві природи, але одна особа. Тобто Марія, народжуючи божественну особу, другу особу Пресвятої Трійці, таким чином народжує Бога. І це підкреслював Кирило, говорячи, що недопустимо говорити про Христородицю. Тому що тут з'являється єресь, що якби Марія народжувала людську особу. Ось про це йшлося Кирилові. Тобто, з точки зору такої ось історичної, так, звичайно, Христа народила у Віфлеємі Ісуса, але з точки зору теології, це Кирило підкреслював у спорі з Несторієм, вона є Богородицею. Тому говоримо, ніяка не людинородиця, ніяка не Христородиця, але тільки Богородиця.
Дякую.
Про це йшлося.
Дякуємо. Отче, ще приймемо один телефонний дзвіночок, швиденько дамо відповідь. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Слава навіки. Скажіть, будь ласка, от мені здається, ніби хтось десь сказав, що є ще монофізити, от вірмени чи ефіопи, чи це я помиляюся? Дякую.
Так, ще десь... Монофізити існують, але вони вже не такі радикальні, як були колись. В принципі, якщо з ними поговорити, пояснити, чи з вірменами, так, чи з коптами, там не Ефіопія, а копти в Єгипті, то виясниться, що вони, в принципі, вірять в Ісуса Христа, який є Боголюдиною. Просто вони іншими термінами це виражають. У них вірменська мова і, відповідно, коптійська, а не грецька. А всі собори відбувалися на грецькій мові. І тому вони не сприйняли постанови соборів, тому що це було не на їх мові, і були терміни, які були відсутні в їх мовах. А ще вірмени, крім того, не доїхали до Халкідонського собору, про який ми будемо говорити в наступній катехезі, то вони трошки образилися і залишилися при своєму. Але, в принципі, якщо так загально, якщо вже ну, так постаратися, то можна їх втиснути в ортодоксію, в то вчення про таке, як ми маємо, про те, що ми віримо, що Ісус Христос є Бого-людиною, тобто, що має дві природи. Хоча на словах, можливо, в термінах вони десь і вживають. Ось так, як Кирило, в принципі, говорив про одну природу, але мав на увазі дві природи.
Дякуємо. Отже, дорогі отець, будемо завершувати нашу програму. Було надзвичайно цікаво. Дорогі слухачі, ми сьогодні з отцем Петром Баловим говорили саме про п'яте століття, точніше, про Третій Ефеський собор, 431 рік, так, і розглядали суперечки, таку переписку Несторія Константинопольського архієпископа, а також Кирила, єпископа Олександрійського. Отче, дякуємо вам.
Так.
І думаю, що знову-таки зустрінемось за 2 тижні в ефірі Радіо
Марія. Вже у лютому.
Вже в лютому, вірно. Отож, ми прощаємося з отцем Петром Балогом. Хочу нагадати, що отець є віце-директор Інституту релігійних наук Святого Фоми Аквінського. Отче, ми вам щиро дякуємо.
З Богом. До зустрічей.
З Богом.